Il-maturità. Espressjoni li ġieli nejdu nisimgħu hija kemm immatura jew kemm sar matur? Iżda din eżatt xi tfisser. Kif ċarajna fil-bidu ta' dan il-ktieb, il-persuna timmatura f'diversi aspetti tal-umanità tagħha. Hemm dik emozzjonali, dik spiritwali u dik fiżika. Hawn se jrid naraw dik emozzjonali u dik spiritwali, għaliex l-aspetti l-oħra diġà ġew spjegati fl-ewwel kapitlu ta' dan il-ktieb. B'maturità emozzjonali qed nirreferu dwar kif iġib ruħu l-bniedem permezz tal-emozzjoni tiegħu. Hija l-abilità ta' kif persuna tirrispondi għal sitwazzjonijiet differenti b'mod tajjeb fil-ħajja. Wieħed ikun laħaq din il-maturità fil-ħajja meta jkun kapaċi jaraf kif u meta għandu jaġixxi f'ċirkostanza partikolari tal-ħajja. Il-maturità hija wkoll li wieħed jagħmel dak li hu mitlub minnu u li jieħu l-affarijiet b'serjetà. Student matur huwa dak li jara kif ser jitgħallem, jistinka u jistudja, kif ukoll jagħmel dak li x-xogħol li jiġi mitlub minnu. Meta konna għadna żgħar, ftit li xejn konna nagħtu każ dak li nġiburu kif inġiburuna u mhux suppost ngħidu jew ma ngħidux f'mumenti partikolari, fil-fatt aħna kultant niggustaw l-iżgħar b'innoċenza tagħhom. Illum iżda l-affarijiet m'għadhomx l-istess għalina, għaliex illum l-emozzjonijiet fina kibru u noqogħdu ħafna attenti ta' kif inġibu ruħna. Nibdew ninnotaw li issa bdejna ninġibdu lej persuni oħra li magħhom inkunu nixtiequ nibdew x'relazzjoni ta' mabba. Persuna tkun matura psikoloġikament, meta taf fejn huwa l-limitu f'dak kollu li tagħmel. Ma tħallix l-emozzjonijiet jiġru biha. Taf meta huwa ħin li tiċċajta u meta huwa l-ħin li tkun serja. Taf tiċċajta u taf tara fil-ħin fejn qiegħda toqgħod bikwieta tisma'. Maturità spiritwali. Hemm imbagħad dik li tissejjaħ maturità spiritwali. Hawn qed nirreferu għal relazzjoni tal-individwu ma' Alla. Kemm wieħed jibda jieħu bis-serjetà lil Alla fil-ħajja tiegħu billi jħallih jwigbidah u jmexxih. Biex wieħed jikber f'relazzjoni ma' xi ħadd, l-ewwel irid isir jafu u dan wieħed jagħmlu billi jibda jsir mitla tal-kelma tal-Alla u ta' qari spiritwali ieħor. Wieħed ukoll jasal għar-relazzjoni spiritwali matura ma' Alla permezz tat-talb. Maturità spiritwali mhix biss li wieħed isir jaf ħafna dwar Alla jew li jħoss xi sentiment qawwi lejh. Wieħed hawnhekk jasal għall-maturità spiritwali billi jkber f'dawk li nsejħulhom il-virtujiet. Fost dawn il-virtujiet tajjeb insemmu l-umiltà, il-paċenzja kif ukoll l-imħabba. L-umiltà hija kwalità partikolari kif tħares lejk innifsek, kif ukoll lejn ħadd ieħor. Persuna umli hija dik li tara fil-kapaċitajiet li għandha u li ma tikbirlix rasha. Hija dik li persuna li mhix imkabbra u li ma tarax lil ħadd ieħor tubien, la hija superba u laqqas arroganti. Bil-firtu tal-paċenzja nifmu li wieħed ikun kapaċi jittollera l-persuni li jkunu differenti minnu, kemm fit-twemmi kif ukoll fid-dera tagħhom. Il-paċenzja hija wkoll perseveranza li wieħed ikun kapaċi jissapporti u jistenna. Virtu ieħor li jagħmlilna spiritwalment maturu huwa dak tal-imħabba. L-imħabba tiġbor fiha diversi kwalitajiet kif isejħilha San Pawl. L-imħabba taf tistabar u tħenn, l-imħabba mhix ajjura, ma tintefaħx biha nifisha, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xiera, ma tfittix dak li mhux tagħha, xejn ma tinkolla, ma żżomx f'qalba d-deni, ma tifraħx bl-inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox taħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Kull aspett ta' maturità li rajna huwa proċess tul il-ħajja kollha. Wieħed qatt ma jieqaf jimmatura u kull stat tal-ħajja għandu l-maturità marbuta miegħu. Xi ħaġa li tajjeb noqogħdu attenti minna hi li mhux kulħadd jilħaq il-maturità fl-istess fażi tal-ħajja, hemm min jimmatura kmini u hemm min jimmatura ftit iktar tard. Wieħed ma jistax jaqbellilu nnifsu ma sieħbu, għaliex ħatmu l-istess u kull individwu u differenti mill-ieħor u kulħadd ġej mill-ambjent differenti. l-esperienzi tul il-ħajja wkoll jgħinu sabiex wieħed jikber u jilħaq il-maturità.